Baie welkom by Praat Saam. My naam is Lynette Francis Puren. Een van die kabinetsbesluite met president Cyril Ramaphosa se onlangse kabinetskommeling was om die ministerie van menslike nedersettings te skei van die departement van water en sanitasie. Intussen het die landbouunie TLESA met 'n veldtog begin waarin hy die departement van water en sanitasie en die regering vra om die land se waterbronne te herstel of dan nou privaat instellings aan te stel om die werk te doen. Ons praat oor beter waterbestuur in Suid-Afrika, wat meer moet nog gedoen word. Nou, ons het al in die verlede met Karen Boschman gepraat, sy is 'n wetenskaplike en 'n onafhanklike omgewings- en waterbestuursspesialis, dis haar veld. Môre Karen, welkom by Praat Saam.
Goeiemôre Lenet, goeiemôre luisteraars.
Ons praat ook met Dr. Fanny De Lange, hy is 'n navorser en grondwaterspesialis by die Universiteit van die Vrystaat. Dankie vir jou tyd vanmôre, Dr. De Lange, welkom.
Goeiemôre Lenet, goeiemôre aan almal wat hy luister ook.
Karen, jy was glo opgewonde oor die president se besluit om menslike nedersettings van water en sanitasie te skei. Wat is die gedagte daar agter of waar, wat maak jou so opgewonde?
Dit net wat my baie bly gemaak het van die president se aankondiging was dat vir die eerste keer is die eerste aankondiging wat hy gemaak het die van water gewees voordat hy self die minister van minerale energie sake of enigiemand van die ander ministers genoem het en dit bevestig vir my dat water nou uiteindelik 'n prioriteit as 'n prioriteit beskou word. So dit was baie verblydend. En dan die tweede ding wat my opgewonde gemaak het is dat die besef nou ingesink het op 'n politieke vlak dat water is nie net daar, weet, net gelink aan of geskakel aan menslike nedersettings nie, maar dat ander sektore afhanklik is van water, die landbou, industrie ensovoorts. Al is die wet so dat mense moet water kry voor enige ander gebruik of industrie of sektor kan water kry, dit maak logies sin, is dit nie net gekoppel aan menslike nedersettings nie. En dit is 'n departement wat verdien om op sy eie bene te staan. En dan die verdere belangrike ding wat ook belangrik is daarvan, is dat menslike nedersettings, en ek dink die skakel oorspronklik het gekom met sanitasie, maar dat mens moet begin wegbeweeg van die idee af dat sanitasie noodwendig iets is wat aan water gekoppel is, en dat dit ook dat daar soveel alternatiewe tegnologieë beskikbaar is vir sanitasie. So die wegbeweeg van menslike nedersettings, water en sanitasie na net water en sanitasie wys vir ons dat daar 'n hoër prioriteit nou gegee word aan die politieke bestuur van water.
Net so vir ons luisteraars wat nou nie in die verlede vir jou al gehoor het hier op Praat Saam, jy sê dis uiteindelik 'n prioriteit en ek weet jy dien op baie van hierdie komitees, jy al baie van hierdie vergaderings bygewoon oor die jare, want dis 'n spesialistveld van jou. Wat was jou grootste frustrasies met hierdie departement en met al die pragtige planne wat werklik nie tot inwerkingstelling gekom het nie, dat jy nou kan sê uiteindelik is dit 'n prioriteit?
Wel kyk, daar is 'n soort van 'n prioriteitsorde onder ministers. En die minister van minerale energie sake is 'n sterker kabinetsposisie byvoorbeeld as die minister van toerisme. En as mens dan gaan kyk na die politieke, om die Engelse woord gebruik, pecking order, kyk jy dan nou wat is die status van 'n minister wat vir 'n sekere departement gekies is, om dan vir jou aanleiding te gee van wat die prioriteit van daardie departement vir die kabinet en vir die regering van die land is. En die nuwe minister kom ons sê maar uit 'n hoër politieke status en die vorige minister is afgeskuif na toerisme toe wat 'n kom ons sê maar minder belangrike politieke posisie of departement is van 'n magsperspektief af. So as mens kyk na die magte van die ministers, dit is een van die dinge hoekom ons sê dit is 'n hoër politieke prioriteit. En dan een van die ander goed wat mense altyd frustreer is dat die ministers moet 'n baie goeie begrip hê van hoe die departement werk en water is 'n baie moeilike tegniese gecompliceerde aspect. En die minister wat het goed verstaan, en as hy dit nie verstaan nie, staat maak op sy beamptes, die minister doen baie beter as 'n minister wat dit nie so goed verstaan nie. En ons het van Ronnie Caswells af, wat hier in die 2000s minister was, het ons nog nie regtige minister gehad by waterwese wat in die eerste plek hoop oorige politieke status het, en in die tweede plek verstaan het van waaroor gaan water nie, en dis wat vir ons nou al verblydend is met die nuwe minister.
Dr. De Lange, ons kan net ook verder praat oor Sensim Kunu se aanstelling en ook wat jy hoop hy gaan bring na hierdie portefeulje. Dr. De Lange, is jy so optimisties oor hierdie skuif?
Ja, dit is een vraag.
Jy lak.
Weet jy, ek kan ten opzichte van die minister, kan ek regtig geen kommentaar lewer nie, want ek ken sy geskiedenis of so nie. Ek kan maar net ook hoopvol wees in 'n mate. Dit is baie goeie ding dat hulle die twee portefeuilles geskei het nou. So ons het nou 'n minister wat net verantwoordelik is. Sy mandaat is die water in Suid-Afrika. 'N Baie belangrike ding wat Karen al genoem het, is daai verstaan. Want, jy weet, ons sit met oppervlakwater, ons sit met grondwater. Albei van hulle is afhanklik van reënval. As jy nie, amper wil ek sê, 'n prentjie in jou kop het, 'n konsep van hoe die interaktiwiteit met mekaar skakel nie, en hoe prioriteite met verloop van tyd, as ook, oor kort intervalle kan verskuif en jou vinger op daai pols hou om sinvolle besluite te maak nie, nee. Dan gaan dit redelik, jy weet, dan gaan dit nog steeds sukkel. So ek hoop dat die minister, nuwe minister, 'n persoon is wat sy vinger op die pols kan hou en wat besluite kan neem, want dit is ook een van die groot frustrasies, dink ek, veral by die staatsdepartemente met hulle bureaukrasie. Besluit is word nie vinnig geneem nie. En baie kere moet daar so, jy weet, binne 24 uur moet 'n besluit geneem word, want daar is wel mense wat afhanklik van daai tipe van besluite is.
Ons praat vanoggend oor wat meer nog gedoen behoort te word om beter waterbestuur in Suid-Afrika te verseker. Ek kyk na hierdie verslag van TLESA en ek haal aan 56% van die 1150 munisipale rioolaanlegte en 44% van die 962 watersuiveringsaanlegte was in of 'n swak of benarde toestand. 11% was heeltemal buite werking. Watersuiveringsaanlegte is as gevolg van munisipale korrupsie, wanbestuur en onkundige personeel, sê daardie verslag onder meer, en daarvolgens is hierdie versoek toe nou gerig aan die regering en die departement om ons waterbronne beter af te herstel of dan op privaat instellings aan te stel om dit te doen, want hulle faal blykbaar. So Karen, hierdie statistiek wat ek nou net met jou gedeel het, wat is die implikasie daarvan van waarom ons dan nou is waar ons is?
Op eerste plek, net ek stem nie saam met die gevolgtrekking van die verslag nie, dat alle munisipale rioolwerke en wateraanlegte nie werk nie as gevolg van swak bestuur en korrupsie. Dit is dood eenvoudig nie waar nie. Die feit van die saak is dat munisipale infrastruktuur, watersuiverings en waterbehandelingsaanlegte is ongelooflik duur om te bou, en tot en met 1994 is daardie aanlegte net gebou vir die blanke deel van die bevolking en nie gebou om ook die ander gedeeltes van die bevolking tot diens te wees, met die gevolg dat toe ons 'n nuwe demokrasie geword het in 1994, moes daar nou ewe skielik 'n baie groter hoeveelheid mense bedien word met hierdie infrastruktuur, en hulle is dood eenvoudig nie daarvoor ontwerp. En dan in die tweede plek, die ontwerp van baie van hierdie infrastruktuur was baie duur stelsels, hoogs modern, hoogs gesofistikeerd in landelike gebiede waar jy nie noodwendig altyd die kundigheid het om dit te kan bestuur nie. So bomehalwe die feit dat hulle onder kapasiteit ontwerp is, is hulle van so gevorderde aard dat jy 3 ingenieurs nodig het om een van hulle te bestuur, en dat mense met daardie tipe van kwalifikasie net nie vir 'n klein munisipaliteit vir 'n klein salaris gaan werk. Dit bring ons dan by die sogenaamde dryf na privatisering en baie munisipaliteite se infrastruktuur word reeds deur privaat maatskappye bestuur. In kontrak met die munisipaliteit. Maar ons hele stelsel van watergedrewe of waterbedryfde regulering is 'n stelsel wat ontwerp is vir die reënryke, waterryke Europa. Dis nie 'n stelsel wat gewerk in 'n droë land soos Suid-Afrika nie. En dis waar as jy nou gaan geld spandeer, eerder as om 'n nuwe stelsel te implementeer wat jou biljoene rand gaan kos, wat net nog maar nog water aangedrewe is, is waarom ons so sterk staan en sê maar ons moet eerder dan kyk na alternatiewe oplossings. En alternatiewe oplossings wat minder reg van 'n impak op die omgewing gaan hê, wat nie ons nitraatsiklusse en ons strome gaan afbreek nie en wat beter en makliker bestuur gaan word. In 'n stad soos in Duitsland beweeg hulle in Europa beweeg hulle ook nou weg van watergebaseerde sanitasie. In 'n stad soos Flint en Leidbrachte, ek dink is die regte uitspraak, het hulle 'n stelsel wat totaal en al alternatiewe sanitasie is en wat een persoon met 'n sonder universiteitskwalifikasie nodig het om 'n stelsel te bedryf vir 100.000 mense. En doodgewoon die privatisering gaan nie die probleem oplos nie, want dit is reeds in baie gevalle bestuur deur privaat plekke. En ons moet kyk na die hele stelsel se vernuwing, net soos ons kyk na die hele stelsel se verandering met ons afhanklikheid van koolstofgebaseerde brandstof byvoorbeeld.
Is die antwoord wel privaat instellings, Dr. De Lange?
Jo, net. Kom ons sal ek dink op die huidige oomblik, ja. Want soos Karen nou ook sê, in jou groter gedeelte van Suid-Afrika is daai tipe kennis net nie beskikbaar nie, of die mense wat wel beskik oor daai kennis is nie bereid om vir daai tipe salarisse te werk nie. Maar wat my dan nou wil, amper wil ek sê, terugvat, so vir 'n initiële antwoord is dit ja, maar ek dink tog daarvoor moet ook 'n proses weer aan die gang gesit word. In die ou dae het hulle, hoewel, kom ons noem dit, in die ouer dae, het hulle wat hulle gehad het 'n mentorskap. Met ander woorde, mense, jy kan werk skep deur te begin met privatisering en dan word daar mense van die, kom ons sê, plaaslike omgewing geïdentifiseer om deur hierdie mense deurgetrek te word en opleiding gegee te word dat hulle op die einde van die dag ownership, die Engels het 'n goeie woord, eienaarskap, kan vat. Want jy weet, veral in terme van grondwater, jy weet, dit is nou my veld, is grondwater is baie gecompartmentaliseer. So jy wil graag weet wat op 'n kleiner area aangaan. Op 'n regionale skaal is dit redelik maklik om op papier te gaan sit en dink oor hierso, of jy weet, te konseptualiseer en te sê regionaal is dit wat besig is om te gebeur. Maar in baie insidente is daar op kleiner gemeenskappe. Is dit wat in 'n kleiner opvanggebied baie belangrik op die volhoubaarheid van hulle waterbronne. So 'n mens, alhoewel die minister en jy provinsies en jy regionale stelsels en alles, voel ek ook baie sterk dat daar 'n mate van opvoeding moet wees sodat op 'n baie meer plaaslike skaal mense kan besef, hoorie so maar, dis eintlik hoe water werk. En as ons dit gaan doen, dan gaan ons nie langtermyn moontlikhede hê nie. En amper wil ek sê, hulle moet dit begin verstaan. Anders te gaan jy net kry dat die mense aan nog steeds aangaan. Jy gaan nog steeds 'n klomp geld spandeer by 'n gemeenskap. Hulle gaan doorgate boor, die mense wat die werk verstaan, gaan vir hulle na hulle toekom, hulle gaan die doorgate toets byvoorbeeld, en vir hulle sê, weet julle wat, die volhoubare lewering of die veilige lewering langtermyn vir daai doorgate is vir 16 ure dag, mag jy daai doorgaat teen 'n spesifieke lewering pol. Dan is dit nou oor na die munisipaliteit. So die munisipaliteit kom en nou sit hulle met 'n probleem, hier's mense wat water nodig het. Hulle steur hulle nie aan daai volhoubare of daai veilige lewering nie, want hulle verstaan nie hoekom daar so 'n veilige lewering vir 'n boer gehad moet wees. En die implikasies sou jy onnodige addisionele stres op daai stelsel sit. Want dit maak dat jy daai grondwaterbron dan heeltemal, jy weet, tot niks maak en dan het jy niks. So ek dink daar sou is 'n baie groot komponent daaraan om 'n opvoeding en 'n mentorskap komponent aan hierdie privatisering te koppel. En dan ook, jy weet, daar sou is die Engelse of die Engelse mense praat van groundwater governance. Nou daar's vier dimensies daarin: 'n sosiale dimensie, 'n ekonomiese dimensie, 'n omgewingsdimensie en 'n politieke dimensie. Elkeen met sy spesifieke, amper wil ek sê die ekonomiese dimensie kyk na die efficient use. Die omgewingsdimensie kyk na die volhoubare gebruik daarvan. So elkeen het sluit aan by die groundwater governance, maar van dit af het jy dan natuurlik die bestuur. En as jy wil bestuur, dan moet jy moniteer. En as jy nie moniteer nie, dan kan jy nie bestuur nie. So daar's is 'n direkte, amper wil ek sê, wisselwerking tussen monitering en bestuur van waterbronne. En die monitering gepraat dan ook met die governance komponent. Want dis daar waar die planne en die strategieë en die policies en daai goeters geskep word. En dit moet dan nou weer aangepas word sodat jy kan beter bestuur op die einde van die dag. So dit is so amper wil ek sê 'n driehoek wat die hele tyd met mekaar moet skakel. En dan op die einde van die dag is daar so weer eens alles op papier lyk baie goed, maar as jy kom nou in 'n amper wil ek sê stadium waar as jy vinnig begin implementeer, want dit is een van die dinge wat ek dink absoluut en totaal misluk is as dit kom by die implementasie van al hierdie wonderlike planne van ons, wat amper wil ek sê terugwys na byvoorbeeld tegnisi. Jy sit met tegnisi by die departement wat ek persoonlik ken, wat hoogs gekwalifiseerd is, hulle kan hulle werk doen net en hulle weet wat hulle doen, maar hulle kan nie in die veld kom nie, want daar is byvoorbeeld nie fondse vir jy weet, petrol, of daar is nie fondse om voertuie te huur nie, daar is nie fondse vir toerusting nie, want ongelukkig van hierdie moniteringstoerusting kos 'n klomp geld. So jy weet, as jy nie die mense op die grond kry nie, dan dis een van die groot dinge wat ek gedink het toe hulle nou my gister bel om te hoor of ons vanoggend kan gesels, dat ons moet nou baie van dit begin implementeer. Maar as ons wil implementeer, dan gaan ons 'n klomp mense moet saamtrek ook deur hierdie ding, sodat ons 'n nuwe tipe van 'n verhouding tussen die reguleerder, eienaars, die industrie, gemeenskappe en alles begin skep. Want as daar so die hele tyd, jy weet, van die reguleerder se kant af is daar so partykeer vir my 'n onvermoë om hulle werk te kan doen as gevolg van politieke besluite. Dan is daar as gevolg van dit is daar van die eienaars, die mense op die grond, die plaas, die boere, die industrie en die gemeenskappe is daar so 'n huiwerigheid om saam met hierdie mense te werk en hulle skepties oor die vermoë van hierdie mense om hulle werk te doen. En dan is daar ook wantroue. Van hoekom wil jy hierdie werk? Hoekom wil jy nou op my grond kom en na my boergat kom kyk? Want jy wil net kom kyk hoeveel water is hier, so sodat jy kan gaan vir waterwese kan gaan vertel, nee, maar ek gebruik meer water as wat ek moet. Daai tipe van ding. En as ons nie daarvan gaan ontslae raak nie, dan gaan dit nog 'n hele ruk vat voordat ons regtig ons waterbronne in Suid-Afrika volhoubaar bestuur. En ongelukkig het ons nie meer genoeg tyd om deur 'n proses te gaan. Hierdie goeters moet redelik vinnig en ernstig aangespreek word. En ja, en ek hoop die nuwe minister is jy weet reg om dit vir ons daai pad vorentoe te kan lei.
Fanny Karen, luister asseblief na wat ons luisteraars sê in hierdie stemporse sodat ons dit verder kan bespreek en dan ook daardie ander aspekte van wat ons vorentoe moet verseker en plek moet wees om beter waterbestuur te verseker. Hier is van haar stemporse, dan neem ons 'n breek en dan ons terug.
Goeiemôre Lenet en goeiemôre julle luisteraars en ook die gaste vanoggend. Dit is 'n baie interessante gesprek vanoggend. Maar as ek dink aan water, dan dink ek ons almal moet saam staan, ons almal moet saamwerk om water te bespaar en ook ons waterbronne te beskerm. Ek was betrokke in 'n paar jaar gelede, ek dink 2015, 12-15 daaroor, toe ons die verlore vallei wil beskerm. Toe Bongani Minerals 'n myn wil oopmaak in die Matonsoek area naby Beketberg. Die vlei verlore vallei rivier af Elandsbaai se kant toe van Redelinghuis af as 'n remsaue gebied verklaar as 'n internasionale status. En dit het 'n pragtige vlei gewees wat water gehad het altyd. Jy moet sien hoe lyk dit vandag. Hoekom? Want sommige boere boor binne in die loop van die rivier, boor hulle vir water, soek hulle na water en dit veroorsaak dat ondergrondse waterbronne opdroog en die rivier nie meer standhoudend kan raak nie en die rivier heeltemal opdroog. Ek dink almal moet saamwerk. Ons het saamgewerk om die myn uit te hou. Kom ons werk saam en ons vat hierdie mense wat net boor vir water willens en wetens en hulle moet vasgevat word ook. Dit is Billy Klaasen van Beketberg.
Môre hulle net Jody en die gaste. Ja, water is 'n bron van lewe. Baie belangrik, water. Lenet, ek moet 'n pleintjie vanoggend lig vir ons munisipaliteit, die DA beheerde munisipaliteit hier by ons. Hulle doen uitstekende werk. Ons het die waterprobleme nie. Ons het 'n rivier, die Klein Berg rivier wat hier verby ons loop. Daar is mense wat erwe gekoop het in die laaste tyd. Wat water uit daai rivier uit kry, ek sê vir jou, dis van die skoonste water wat ek al gesien het. So ons het die waterprobleme hier nie. Baie jammer vir die mense landwyd. Ek sien altyd op TV hoe die mense sukkel veral in die Ooskaap met water. Dit is vir my baie hartseer, maar weer eens, jy slaan die spyker elke oggend met jou programme op die kop. Water is nie vir ons 'n groot probleem en ek dank God daarvoor. Baie dankie, Jonathan April.
Moor hulle net, Jan Smit sê daarom een goeie ding gesê. Ek praat onder korreksie, maar is hy wat gesê het, bou damme. En daar sou waar is nog nie een politieke leier ongeag na vore getree wat dit verstaan nie. Vermoere het jy gas op die radio wat dit verstaan. Sê vir baie dankie. My naam is Chris.
Lenet en gaste. Suid-Afrika in die eerste plek is 'n waterarm land. Die beskikbare water moet die beste aangewend word. Ongelukkig is ons bestuur het homself nie bewys en die toepassing daarvan nie. So in hierdie gebied, as jy kyk na ons beheer in ons munisipaliteite, die toepassing daar van gesuiverde water, as ook landbouwater, die verspreiding na die landboukant toe, was nie regverdig gedoen nie. En daarom geniet hierdie saak prioriteit, absoluut, vir die regte bestuur, want mense wat nie die vermoë het om hierdie probleem van hierdie groot saak van alle kante af in te kan sien nie, gaan nie sukses behaal nie. Dit is nie maar net een besluit wat vinnig geneem word nie. Water is kosbaar vir Suid-Afrika.
Kom ons hoor wat jy sê, Karen Bosman, na aanleiding van daardie stemposse. Ons het nog 'n sarsie wat wag.
Lemet, ek dink dit bevestig maar net wat ons van oor gepraat het, voor ons geluister het aan die luisteraars, en dit is dat water affekteer alle aspekte. En dat water, die gebruik van water, die bestuur van water en die water governance is altyd op die puntjie van 'n konflik. Dat persoon A wil water hê om sy landboubedrywighede te doen en persoon B wil die water hê om sy mynboubedrywighede te doen. En as gevolg van die feit dat ons potensieel altyd in konflik met mekaar is, is dit absoluut nodig en noodsaaklik dat ons ordentlike institusionele bestuursmeganismes in plek stel om water behoorlik te kan bestuur. En dit is ook die rede waarom die hele land verdeel is in opvanggebied bestuurseenhede. Nou, ons is veronderstel om 9 van hierdie bestuurseenhede in plek te stel wat sal help met die bestuur van water. En 2 van hulle is reeds volle funksioneel en een van hulle, die Brede Gourits, waar die twee van jou luisteraars, die area wat hulle vanaf gebel het, is die bestuur van die water baie beter as in ander areas waar ons nog hier die instansies in plek het nie. En die probleem met die instansies, om die water instansies in plek te kry, is dat mens geld nodig het vir die bestuursfunksies en vir die mense te betaal. En dit maak dit so belangrik dat mens altyd verstaan hoe ons finansiering kan doen. Nou, as jy terug te kom na jou TLI-verslag toe, waar daar gepraat word van private instansies moet dit doen, dit is noodgedwonge so, dat as 'n private organisasie waterinfrastruktuur bestuur, is dit altyd duurder as wanneer dit deur die munisipaliteit self gedoen word. En dan moet nog steeds oorsig wees oor word daardie fondse ordentlik bestuur, word dit op 'n behoorlike manier bestuur. In 'n paar gevalle wat ek kan dink, een voorbeeld waar dit water deur 'n private instansie gebestuur is, het hulle probeer om maksimum profijt te maak en totaal en al verkeerde groter reguleerpype geïnstalleer, wat obviously kleiner pype is goedkoper. En dit het toe gevolg gehad dat die hele dorp vir omtrent 20 jaar glad nie regulering gehad het nie, want die rioolstelsel was heeltemal geblok. En hulle moes van daai kontrakteur ontsla raak om alles oor te doen, wat hulle omtrent 6 keer soveel geld gekos het as wanneer hulle dit ordentlik sou gedoen het van die begin af. Nou, sonder 'n behoorlike oorsigstelsel wat nog steeds op die Nasionale Departement van Water en Sanitasie gaan lê, gaan ons in grote probleme in hardloop as wanneer ons dit nie het nie. En daar was van tevore 'n stelsel, die blou drop, groen drop stelsel, wat selfassessering is vir munisipaliteite. Nou, dit is omdat dit in sekere gevalle swak gereflekteer het op die politisie, is dit in 2011 gestaak, maar dit was baie verpleidend dat minister president Ramaphosa in sy staatsrede in Februarie gesê het, ons gaan die blou drop groen drop terugbring. En ek weet die mense is baie hard besig tans om blou drop groen drop audits te doen op die munisipale infrastrukture. En die doel daarachter is om dan te probeer identifiseer waar daar wanbestuur van infrastruktuur is, waar daar probleme met infrastruktuur is en waar daar moontlike geleenthede vir verbetering is. En om dan areas waar daar werklike politieke wil is om beter te kan doen, subsidies te verskaf en te kan subsidieer, dat hierdie mense kan beter infrastruktuur kry. En dit is ook verpleidend.
Hier is nog SMS'e. Een van die luisteraars skryf, ek wil anoniem bly asseblief, ek bly op 'n rioolwerke, die paar mense wat wel hier werk, werk hulle tot 'n stilstand, vir die 80% wat veronderstel is om te werk, weet jy wat die woord werk beteken nie, as hulle ure dag werk, is dit te lank vir hulle, so hoe moet so 'n groot werke aan die gang gehou word met 'n 20% wat wel werk? Ander luisteraars sê navorsing wat gedoen is, bewys die ANC hou nie infrastruktuur in stand nie en bou ook nie die nodige damme en so meer nie. Ander een sê die vorige minister, okay, die ene persoon praat oor die vorige minister wat gefaal het in haar werk en dan raak het nou 'n bietjie te persoonlik en dan skryf hulle verder, die val van waterbronbestuur is gevolg van kaderontplooiing, ek sien gereeld hoe kontrakwerkers pype stik en kap. Eerste vraag is, hoe kan jy sonder infrastruktuurplanne aan munisipale infrastruktuur werk? En dan is daar 'n derde een wat sê die water vlieg weg, die regulasies moet hersien word. Dankie vir die program, dis Dorothea, né? Dorothea, ek hoop ek spreek jou naam korrek uit. Pieter sê ons moet begin by ons riviere, opvangsgebiede is reeds te laat, informele gemeenskappe bly op die walle van ons riviere, geen infrastruktuur, alles word na ons riviere herlei, dit is 'n baie groot ramp aan die ontvou. Dit is wat Pieter daar sê, dis 20 minute voor 9. Wat is vir jou opvallend van haar stemposse wat ons vroeër gespeel het, Dr. De Lange? Wat jy wil op reageer?
Jong, weet julle net, die eerste ding, hulle so vinnig nie probeer notas maak, die stemboodskappe, daar was 4 van hulle, 3 van hulle was baie negatief, en 1 was daarom positief. dis wat vir my baie opvallend was. So, wat dit net vir my sê is, daar is wel areas, waar waterbestuur goed toegepas kan word.
Ja.
Dit hang af van die kennis wat daarbij betrokke is en die wil. Wat nou daai wil sluit nou weer aan by die persoon wat nou die SMS gestuur het oor die reguleringswerke, waar 80% van die mense sit daar en as hulle uur gewerk het, dan dink hulle hulle het hard gewerk vir die dag. En weer eens bring dit ook as jy op hierdie skaal en as ons van waterbestuur praat en dit wat in die verlede gebeur het en toegelaat is om te gebeur, is dit ook, en dit is nie net vir die waterbestuur in die relaas, nie? Ek dink dat dat is reg oor die hele spectrum van die politieke, amper wil ek sê, gemeenskap, is, daar is nie verantwoordelikheid. Niemand word verantwoordelik gehou vir 'n besluit nie. As jy vir 5 jaar in 'n pos is, in die tyd wat die moeilikheid kom en wat jy moeilikheid kry vir besluite wat jy geneem het, dan bedank jy of hulle verplaas jy na 'n ander pos toe, en maar niemand word ooit verantwoordelik gehou vir besluite wat geneem is nie. En veral op klein skaal is dit baie belangrik. Want as jy 'n bestuurder het wat regtig by reguleringswerke nie omgee wat aangaan nie, dan gaan die werkers ook nie regtig omgee wat aangaan nie. So dis 'n proses. Dit is amper wil ek sê 'n heropleiding van mense wat wil het om te werk. Daar moet beplanning gedoen word, daar moet geprioritiseer word, daar moet 'n strategie ontwikkel word en die mense moet inkoop. En die mense wat nie voldoen aan die vereistes nie, moet agterkom, maar daar is gevolge vir besluite wat ek geneem het. En in dieselfde asem wil ek dan ook net sê, kom ons vat byvoorbeeld droogte as 'n voorbeeld. Wanneer begin die mense gate boor en skarrel om boorgate te kry om water aan te vul? As die droogte nou op sy ergste is. So deel van my beplanning moet wees om tydens die tye waar dit graag genoeg water vir almal is, want dan het jy genoeg tyd. Niemand hoef oorhaastige besluite te neem nie. Jy kan mense kry wat die proses dryf, wat verstaan waaroor dit gaan. En jy kan jy kan jou geofisika doen, jy kan besluit wat se tipe geofisiese metode is geskik vir 'n spesifieke area as gevolg van die geologie. Jy kan 'n bietjie met die mense praat, die local knowledge, want baie van hulle weet meer as enige iemand wat van die universiteit afkom oor waar water te kry in 'n spesifieke area. So jy weet, daar sulke tipe van dinge. So beplan deur jou tye wanneer dit goed gaan vir die tye wanneer dit swak gaan. Want jy hoef nie noodwendig al daai deurgate toe te rus nie, maar jy kan hulle boor en jy kan hulle toets. En nou weet jy wat, daar het ek 'n sterk deurgat. So teen die tyd wat die droogte kom, dan kan ek begin beplan om geld of fondse beskikbaar te stel om van daai deurgate toe te rus. Maar huidiglik soos dit nou gaan met hierdie helterskelter en almal is, jy weet, sodra die droogte op sy ergste is, dan mors jy 'n hense klomp geld om onnodig geofisika te doen wat nie, jy weet, korrek geïnterpreteer word nie. Jy boor droog gate omdat jy nie tyd het om te sien maar hoorie so wat se strategie, wat se tipe van geologiese formasies moet ek teken. So mense gaan altyd 'n paar droog gate boor. Maar as jy genoeg tyd het, dan boor jy baie minder gate voordat jy begin gate boor wat water lewer as wat jy begin moet alles aframmel en afjaag. En jy weet so Ek dink regtig ons gaan moet teruggaan op beplanning en mense aanstel wat verantwoordelikheid kan neem vir hul besluite.
Hier is nog van ons luisteraars se stempos en dan gaan ons afsluit vanoggend met twee van die ander punte wat jy gemaak het oor vertroue en hoe jy daai vertroue gaan herstel, die diepliggende wantroue wat al bestaan oor omdat daar so baie beloftes gemaak is oor 'n tyd en dan wil ek ook gesels oor Sensim Kuno se aanstelling. Maar hier is nog van ons luisteraars se stemme.
So ja, water, sanitasie, munisipaliteite. Ek hoor jou geleerde gas sê ja dat in 94 was die water en sanitasie net gebou vir die blanke gedeelte. Kom ons aanvaar dit was so. En kom ons aanvaar, as ek nou reg is, dat ten minste 100 miljard rand hierdie ANC gesteel is om hulle self te verryk, hulle kaders. Kom ons sê dis min of meer reg, seker baie meer. dan wil ek vir jou geleerde gas vra, in die 30 jaar van demokrasie, was daai 100 miljard nie genoeg om vir elke munisipaliteit in die land 'n state of the art watersuiveringsaanleg te bou nie? Hoe lank gaan ons nog wegkruip om te sê maar tot in 94 was dit gedoen? Ons is al 30 jaar in 'n demokrasie met 'n korrupte ANC regering, met 'n onbevoegde ANC regering, met mense, kaders wat in posisies geplaas word in werke wat hulle nie kan doen nie. Dit is die rede. Nie 1994 die skuld gee en voor dit nie. Dis al 30 jaar terug.
Lynet, Fred Visser van Belito. Water is baie kosbaar vir Suid-Afrika en Suid-Afrika is 'n baie waterarm land. En as jy kyk na die geskiedenis van die bestuur en die hantering daarvan, dan kan jy net sê dit was pateties. Vat net die munisipaliteite om mee te begin. Hoeveel water het oor die jare verlore gegaan as gevolg van onsuiveringsaanlegte, van suiveringsaanlegte wat dit nie kon hanteer nie? En dan ook, is daar geen positiewe uitsig op hierdie stadium wat dit aan betref nie. Die toekenning van water aan landbou was nie regverdig nie, wat so belangrik is, waar landbou so groot bron van inkomste vir Suid-Afrika ten opsigte van uitvoer is. Nou moet ons kyk, die mense in beheer van hierdie belangrike situasie, wat is hulle vermoë, wat is hulle ervaring van hierdie prioriteite om hierdie belangrike bron te beheer en toe te pas? Ons kan nie op dieselfde wyse aangaan nie. Daar moet 'n totale verandering wees om te kan kyk wat is belangrik, wat is nie belangrik nie en waar is prioriteite.
Ek wil aanhaak by die laaste punt van die luisteraar oor die prioriteite. En jy het vroeër vanmôre gesê dat dit nog altyd was het afhankelijk van die prioriteitsorde, nie net van die aanstellings nie, maar wat ook die focus was van hierdie ministers in hier portefeuille. So het jy vertroue in Senzo Mkhunu, Karen?
Nee, ek dink toch hy het die kapasiteit om, omdat hy van tevore die minister was van publieke administratie, en hy het klomp baie goeie veranderinge aangebring aan die departement en aan publieke administratie in die algemeen. En nou, jy weet, daar is een boek geskryf in die 1970s deur Etienne de Roux met die naam Magersfontein oor Magersfontein. En een van die aanhalings in die boek wat my altyd laat gegal, is waar hy sê, geen minister kon nog ooit die departement van waterwese behoorlik bestuur nie. En dit is, behalwe Kader Asma, en ek het onder hom gewerk, dink ek dit is nog steeds waar, maar ek dink toch, Senge het die kapasiteit om dit ook wel te kan doen. En die rede daarvoor is, waarom Etienne het alreeds so vroeg opgemerk het, is dat water so technische komponent is, maar ook so sterk sosio-politieke invloede het. Water is nie net een bron wat ons nodig het vir elke dag bestaan nie. Dis iets wat alles affekteer. Het affekteer ons sosiale omgeving en so aan en so aan. En so met sy achtergrond in publieke administratie en die verstaan van die belangrikheid van technische kundigheid binnen in die staatsdienst, denk ek gaan hy een baie makkeliker paadjie hê om te loop, omdat hy kundig genoeg is om te verstaan wat die rol is van tegniese personeel, maar ook van mense wat sosio-ekonomiese en sosio-politieke aspekte goed verstaan. En op daai trant, ek dink een van die eerste belangrikste goed wat ons moet doen, is opleiding, maar nie van die beamtes of van die mense wat op die grond in munisipaliteit werk nie, maar van die politici, van die ouens wat verkies word as munisipale raadslede, en van die ouens wat verkies word as parlementêre raadslede, moet ons 'n baie sterk opleiding verskaf om seker te maak dat hulle verstaan wat is al die type van interaksies ensovoorts. En dan vir die Die tweede punt wat ek dink iemand gedal het en gesê het, ons kan nie aanhou om 94 te blameer en voor 94 nie. Ek dink nie die persoon besef regtig hoe groot die probleem is om ons te doen het nie. Dat net 10% van die landsbevolking in 1994 toegang gehad het tot water nie. En dat selfs waar ons vandag sit, meer as 10 miljoen mense glad nie toegang het tot basiese sanitasie nie. En al is dit so dat ja, en dit is jammer, dat daar was korrupsie, dat daar was geldverduistering, ons kan nie aanhou om dit te blameer as die enigste rede of oorsaak nie. Want geld, water is geld. En byvoorbeeld die plek op die aarde met die meeste reënval is Hawaii. En die woord Hawaii beteken beide wealth, rijkdom en water. En dit is besef, as ouens met die meeste reën op aarde besef dat water is geld, dan moet ons dit ook begin besef. Ja, en besef dat elke keer wat ons 'n lekkende pyp het, wat ons nie reg maak nie, wat 'n riool lek, is dit geld wat verlore gaan. Dis dit geld wat gemors word. En dan word praat oor korrupsie is direkte geld wat verlore gaan. Water wat mors is indirekte geld wat verlore gaan.
Karen, dis waar ons dit moet laat. Karen Bosman, wetenskaplike en onafhanklike omgewings- en waterbestuurspesialis en Dr. Fanie de Lange, navorser en grondwaterspesialis by die Universiteit van die Vrystaat. En ek luister so na wat Karen en Fanie sê en ek dink vir myself, eintlik wat ons moet doen, ons het nou 'n periode waar ons kan vra en waar ons guns gewen wil word deur hierdie kandidate wat in die plaaslike verkiesing staan of wil staan en jou vertroue wil wen en jou stem wil verseker. So of dit nou Oktober is en of dit nou Februarie is, maak aantekeninge van die vrae en wat jy met hulle wil uitklaar. Vra vir hulle, nou, wat is jou standpunt? Wat dink jy van ons waterplan? Wat dink jy behoort hierdie munisipaliteit beter te doen? Waar het die munisipaliteit dan gefaal? Laat ons hulle begin verantwoordbaar hou. Dit begin by jou, dit begin by my. En nie net praat nie. Dis waar die doen vandaan kom. Maar goeie dag vir jou verder. DV môreoggend. Praat ons weer saam. Groetes.